Assalomu alaykum. Bugun Isroil qabilasining bir bo'lagi bo'lgan Efraim qabilasining qilgan xatosi haqida suhbatlashamiz. Efraim qabilasi Yoqub o'g'li Yusufning ikkinchi o'g'lidan kelib chiqqan qabila bo'lgan. Ammon xalqi Isroilga hujum qilganida Yiftoh ismli sarkarda Ammonni Xudovaning kuchi bilan yenggan edi. Ammonni yengishda Efraim xalqi ishtirok etmagani ularning nafsoniyatiga tekkan. Ma'lum bo'lishicha Efraim xalqi ham o'zlarini dushmanni yengishda yetarlicha kuchlimiz deb hisoblashgan. Albatta, shunday bo'lishi mumkin. Ammo jangda ishtirok etmagani uchun kimgadir tahdid qilish aqlli odamlarning ishi emas. Muqaddas kalomda Efraim qabilasini Yiftoh oldiga kelib do'q qilganini haqida yozilgan. Suhbatimizni oxirigacha tinglasangiz, oqibati nimalar bo'lganini bilib olasiz.
Efraim qabilasi lashkarini to'plab, Yordan daryosining nargi qirg'og'idagi Zofunga o'tib, Yiftohga do'q qildi. Nega sen Ammon xalqiga qarshi jang qilganingda bizni ham chaqirmading? Shu qilganing uchun biz seni uyingga o't qo'yib, yondirib yuboramiz. Men sizlarni yordamga chaqirgan edim-ku, dedi Yiftoh. O'shanda bizga jabr zulm o'tkazgan Ammon xalqi bilan qattiq janjallashib qolganimda, o'zingiz menga yordam bermadingiz-ku. Sizlar menga yordam bermasligingizni bila turib, jonimni xatar ostiga qo'ydim-da, Ammon xalqining ustiga bostirib bordim. Bu juda ham insonga xos qusurlardan. Biri, bu mening ishim emas, o'zi hal qilsin, deb aralashmaydi. Ikkinchisi esa avvalgi safar menga yordam berishni istamagandi. Boshimni egib, undan yordam so'ramayman, deydi. Bugun ham inson tabiati o'zgarmaganini ko'ramiz.
Yiftoh so'zini davom ettirdi. Egamiz esa ularni mening qo'limga berdi. Nima uchun endi sizlar kelib menga qarshi urush qilmoqchisizlar? Efraim qabilasidan bo'lganlar Gilad avlodini haqoratlab, Giladliklar kim bo'libdi? Ular bor yo'g'i Efraim qochoqlari-ku. Ular hatto Efraim va Manashe yerlarida yashab yurishibdi, deb aytgan edilar. Shuning uchun Yiftoh Gilad avlodidan bo'lgan barcha erkaklarni yig'ib Efraim qabilasi bilan jang qildi. Efraim qabilasi jangda mag'lub bo'ldi. Shu bilan o'rtadagi kelishmovchilikni hal qilish mumkin edi. Ammo Giladliklar jangda omon qolgan askarlarni tutish uchun Yordan daryosining kechuv joylariga turib olib, daryodan o'tib ketmoqchi bo'lganlarga shibollet degan so'zni aytishardi.
Shibollet so'zini ayta olganlar daryodan o'tardi. Ayta olmaganlar esa o'ldirilardi. Sababi Efraim qabilasidagilar shibollet so'zini yaxshi talaffuz qila olmasdi. Ular shibboletni sibbolet deyishardi. Ana shundan giladliklar Efraim qabilasidan qolgan jangchilarni bilib olib, o'sha joyning o'zidayoq o'ldirishardi. Efraim qabilasining birgina noto'g'ri ishi uchun o'sha jangda bu qabiladan 42 ming odam halok bo'ldi. Muqaddas kalomni o'qir ekansiz, unda yozilgan kishilar hayoti, qilgan ishlarini ko'rib, Xudovand haqida yaxshiroq bilib olasiz. Aqlli odam boshi devorga urilishini kutib o'tirmaydi. U xatolarni birovlarning hayotidan ko'rib o'rganib oladi. Ushbu xatolarni o'z hayotida takrorlashi shart emas. www.najot.com saytimiz sizga o'rganish va xato qilmaslik imkonini beradi.